Player Adatı Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 30-njy iýuly, depdäniň tiýsinde güni. Şuunki programamyzda prezident bir näçe häkimi täzeledi, daýhanyr ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýarlar. Ýurtda ýollaryň eremegi uluk hilakçylygyna sebäp bolýar. Özbekistanyň ýokurky jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça 60 kwota bölünip berildi. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabat Owanistanyň Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekilini tasdiklady. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 26-njy iýuldaky maglumatyna görä, türkmen baş diplomaty Rashid Meredow, Fazal Muhammed Sabira degişli tasdiklaýjy resmi namany gowşurupdyr. Maglumatda Fazilinin bir näçe ýyllaryň dowamında Aşgabatda öz ýurduna wekilçilik edýändigi bellenilýär. Owanistandaky Taliban hökümeti 2021-nji ýylda kabulda häkimeti ele geçireli wäri, dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedi. 30-njy iýulda Irden Russiýanyň Kursk regionynyň üstünde Ukrainanyň 4 raketasy uruldy diýip Kursk-yň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjy Aleksey Smirnow aýtdy. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde urulupdyr. Sosyal media ulanyjylary Kursk şäheriniň asmanynda hem partlamalary tiňlandyklaryny aýtdylar. Adam ýitgileri ýa-da helakçylyklar barada badawat maglumat gowuşmady. Ukraina bu barada kommentariýa bermedi. Bu aralykda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionynyň Chernobayevka şäherine zarba urup, bir adamy yaraladylar. Bu barada yerli harby administrasiýa mälim etdi. Täzik oppozisiýa online telenäşriniň direktorynyň dogany Asletdin Şaripow näwelli aýplamalar etasynda 12 ýyl türme tutulygyna hökm edildi diýip 29-njy iýulda onuň ýakyn egindisleriniň biri azatlygy gurrun berdi. Onun maglumatyna görä Şaripowa hökm martda çykarylypdyr. Şeýlede ol häzir Täzikistanyň paýtagty Duşanbäniň düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Şaripow Şavkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammadi Evropa bileleşiginiň çägiňde ýaşap, oppozisiýon Payom onlayn TV kanalyna ýol basylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaripowy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täzikistana ekstraditsiýa etdi. 30-njy iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gatnaşmak etirer. Ol şu aý geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneýi Pezeşkiany resmi taýdan tasdiklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatynyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inauguratsiýa dabaratyna daşary işler ministri Rashid Meredow gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berliniň gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz islamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistanı ve Siriya deportasiyaları tezden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nisirine beren interviusunda aytdi. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polisi ofisiyerinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinewçiler hujumy owan migrantynyň edendigine aýtdylar. Nisiriň maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owganyny ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owanistan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigine aýtdy.